Areena.
Ilmastonmuutos tuli jo. Tässä sarjassa mä tapaan tavallisia ihmisiä, joiden elämässä ilmastokriisi näkyy ja tuntuu. Ja kuulen tarinoita siitä, miten näiden mullistusten kanssa voi myös oppia elämään. Tämä on ikioma ilmastokriisimme ja tässä jaksossa mä tapaan ihmisen, joka joutui pakenemaan omasta kodistaan ilmastonmuutoksen takia. Mun nimeni on Hanna Asikainen. Tervetuloa mukaan. Kuvittele herääväs helmikuisena maanantai-aamuna. On vielä aika pimeätä, kun sä nouset ylös ja kävelet keittiöön, pistät kahvit tulemaan. Kahvia ootellessas kävelet ikkunaan ja katselet talvista takapihaa. Paitsi, että yön aikana se piha on kadonnut.
Se näytti pahalta. Koska oli ihan paljaana suurin osa siitä talosta.
Niin, siellä pohjan perustukset paistaa.
Mm.
Tämä tapahtui oikeasti Tampereella vuonna 2020. Kun helmikuisena yönä maa sortui kokonaisen rivitalon alta ja kaikki asukkaat joutuivat evakkoon suurin piirtein tyhjin käsin. Tämän maanvyöryn syyksi selvisi poikkeuksellisen leuto ja sateinen talvi. Kun ilmastonmuutos etenee, niin meillä on yhä enemmän poikkeuksellista säätä ja sää muuttuu yhä vaikeammaksi ennustaa.
Ja tämä on tavallaan semmoista just, että mitä ei voi niinku oikeastaan ennakoida. Meidän maaperä on tottunut tietyn tyyppiseen niinku säähän ja sitten kun sitä vettä tulee enemmän kuin sitä on aikaisemmin tullut, niin sitten voi käydä vaikka näin, että se tuki sieltä maasta sitten lähtee. Ja kun se sään äärävyys lisääntyy, niin sitten myös tämmöiset hyvin sateiset jaksot on meillä mahdollisia.
Eli semmoiset sopivat kelit yleistyy.
Mm, kyllä.
Mutta miten ja miksi äärimmäiset sääilmiöt lisääntyy Suomessa, kun ilmastonmuutos etenee? Ja ennen kaikkea, mitä tämä kaikista pahimmillaan voi tarkoittaa? Tätä jaksoa varten mä lähdin käymään Tampereella, missä 88-vuotias Eero Halonen joutuu pakenemaan omasta kodistaan poikkeuksellisten sääolojen takia. Kun mä tapaan Eero Halosen, on tästä maanvyöristä kulunut jo yli vuosi. Eero toivottaa mut tervetulleeksi evakkoasuntoonsa leveästi hymyillen. Vierailun kunniaksi hän on laittanut oikein kravatin kaulaan. Eero oli perheineen aikoinaan ensimmäisten joukossa varaamassa asuntoa Kaarilan uusista rivitaloista.
Siis A-talo valmistui ensin ja muutettiin sinne ensin maaliskuussa 81. Siinä oli rakentajiakin vielä ja sitten samana vuonna loppuvuodesta valmistui sitten B-talo ja C-talo.
Eli kuitenkin melkein 40 vuotta.
Melkein 40 vuotta asua siinä.
Kun maanvyöry sitten tapahtui talvella 2020, asui Eero tässä asunnossa jo itsekseen. Hän heräsi maanantai-aamuna ihan tavalliseen tapaan ja katsoi ulos toisen kerroksen ikkunasta pihan takana avautuvalle lammelle päin. Siinä, missä eilen oli vielä ollut marjapensaita ja omenapuita, oli nyt pelkkä savinen monttu.
Sä aamulla tuut siihen ikkunaan, niin miltä se näytti?
Se näytti pahalta, koska oli ihan paljaana suurin osa siitä talosta.
Niin, siellä pohjan perustukset paistaa.
Mm-hmm.
Se on varmaan niin kuin aika huimaa, kun eilen siinä on vielä ollut rinteinen takapiha. Ja sitten siinä ei olekaan.
Ei ole mitään.
Mitä sä muistat, mitä sä niin kuin ajattelit, kun sä aamulla katsoit sitä ikkunasta ulos?
Mä ihmettelin sen kovasti.
Tämän talon kolmen muun asunnon kohdalla maa romahti ihan niitä seiniä myöten ja osittain jopa sieltä talon alta. Eeron asunnon kohdalla kuitenkin kasvoi iso mänty, joka piti juurillaan maata koossa ja sen romahduksen pikkusen etäämpänä ihan siitä ulkoseinästä.
Ja meillä oli länsipäässä asunto ja se me pelastuttiin sillä tavalla, että me oli istutettu puu joka piti sen paikallansa sen maa.
Siitä kohtaa.
Siinä kohtaa, juu. Että se oli tavallaan niin kuin onni onnettomuudessa, että meillä oli puu, joka oli pysy paikallansa.
Kun tätä romahdusta tutkittiin, sen syyksi paljastui poikkeuksellinen talvisää. Tämä talvi 2020 oli oudon leuto ja sateinen. Routaa ei oikein päässyt muodostumaan ja se veden määrä maaperässä oli hurjan korkea. Maa Kaarilan rivitalon perustusten läheisyydessä alkoi ensin rakoilla vähän. Ja sitten yhtenä yönä koko tämä jyrkkään rinteeseen istutettu piha-alue romahti. Ensimmäinen todellinen pelko oli se, että koko talo saattaa romahtaa maan mukana. Silloin onnettomuusaamuna otetuissa valokuvissa näkyy, että osa talon betonisista perustuspylväistä on melkein kokonaan paljastunut ja joku niistä näyttää olevan jopa pikkusen vinossa. Talon 4 asunnon asukkaille annettiin varttiaikaa poistua kotoa.
No siitä mä lähdin sitten naapuriin. Mä olin hänen tykönänsä vuorokauden. Ja sitten lähdin. Mun poikani toimi ja hän sai sitten asunnon sinne Kaukajärvelle.
Niin kaupungin asunto sekin.
Joo, kaupungilta, joo.
Onneksi perustukset kestivät ja talo pysyi onnettomuudessa ehjänä. Kuitenkin uuden rinteen rakentaminen ja perustusten tukeminen, se vie aikaa ja ennen kaikkea rahaa. Ja yli vuotta myöhemmin kaikki nämä rivitalon asukkaat on edelleen evakossa. Evakon kestäessä myös Eero muutti Kaukajärven hätämajoituksesta tähän nykyiseen kaupungin omistamaan pikkuyksiönsä.
Minkälaista täällä on nyt sitten ollut asua? Sä oot tässä kuitenkin asunut jo jonkin aikaa.
Vuoden verran. Mikä tässä nyt on asua?
Oot ihan kuitenkin viihtynyt tässäkin vaikka.
Joo, kyllä, kyllä. Mä tässä on kaikki tarvikkeet.
Onko tämä sitten verrattuna siihen sun omaan asuntoon, niin millainen?
No onhan tämä paljon pienempi.
Tämä evakkoaika on ollut Eerolle hankalaa, ei ainoastaan tilanpuutteen vuoksi, vaan myös sen takia, että tällä hetkellä hän maksaa kuluja sekä omasta asunnostaan Kaarilassa, että tietenkin vuokraa tästä evakkoasunnosta.
Niin ja nythän sitä korjataan, eikö niin, että nyt siihen rakennetaan uutta rinnettä sitten?
Joo.
Millä mielellä odotat sitä?
No onhan vanhaan talonsa mieli palata.
Ajatus siitä, että oman kotinsa voisi menettää ilmastonmuutokselle, se tuntuu semmoiselta, että eihän se ole mitenkään mahdollista Suomessa. Se on jotenkin Tyynemeren saarten ongelma, missä merivesi nousee paljon enemmän kuin meillä, ja sielläkin vasta joskus kaukana tulevaisuudessa, eks niin? Kuitenkin nämä Tampereen Kaarilan rivitalon 4 ruokakuntaa, niin he menettivät kotinsa äärimmäisen poikkeuksellisen sään takia. Tapaus hämmensi rakennusvalvontaa, koska mitään vastaavaa ei ollut koskaan nähty Suomessa aikaisemmin. Sään ääriilmiöt ja tämmöiset niiden suorat vaikutukset meidän ympäristöön, ne yleistyy ilmastonmuutoksen edetessä.
Muistatko, minkälaisia ajatuksia sinussa herätti silloin, kun tästä maavyörystä uutisoitiin?
No, olihan se vähän semmoinen, että tietenkin oli puhuttu niistä sateista paljon, että oli satanut tosi paljon. Ja ehkä jotenkin se tuntui semmoiselta, että meillä Suomessa tällaista. Että onhan se tosi hurjaa.
TV-meteorologi Kerttu Kotakorpi on 33-vuotias ja hän on ennustanut säätä ammatikseen yli 10 vuotta. Hän varmasti tuntee Suomen ilmastomallit etu- ja takaperin.
Meidän maaperä on tottunut tietyn tyyppiseen säähän ja sitten kun sitä vettä tulee enemmän kuin sitä on aikaisemmin tullut, niin sitten voi käydä vaikka näin, että se tuki sieltä maasta sitten lähtee ja kyllä niin kuin esimerkiksi rakennuskanta Suomessa, tiestö ja rakennukset, niin on kyllä semmoinen, minkä suunnittelussa niin kuin olisi syytä ottaa ilmaston muuttuminen huomioon, koska väistämättä se, että meillä sateet lisääntyy, niin pehmittää maata tietyillä alueilla. Ja just maanviljelyksillä sitten tietenkin myös, että ainahan meillä on puhuttu vaikka routavaurioista, mutta että kyllä niin kuin on odotettavissa, että tämä säätyyppi, mikä meillä nyt on sitten tulevaisuudessa talvella enemmän vallitseva, että ollaan niin kuin ollaan molemmin puolin, niin kyllä rasittaa tosi paljon
enemmän niin kuin vaikka betonirakenteita tai asfalttia kuin semmoinen, että olisi kuivempaa ja pakkasta selkeämmin kuin mitä nyt sitten tulevaisuudessa ennustetaan.
Tällaisia varoittavia esimerkkejä löytyy ainakin Norjasta, missä maavyöryjä tapahtuu useammin kuin meillä Suomessa. Ehkä tuoreimpana mielessä on Jedrumin maavyöry, missä joulun välipäivinä 2020 10 ihmistä menetti henkensä. Norjassa on ollut nyt viime vuosina tai viimeisen 10 vuoden aikana useitakin tämmöisiä tosi tuhoisia maavyöryjä, missä sitten on ihan kokonaisia omakotitaloja lähtenyt rinnettä alas, niin yleistyykö tämmöiset maavyöryt meillä sitten?
No kyllä se tavallaan niin kuin on ihan järkeenkäypää, että näin niin kuin tilanne voi kehittyä. Et toki sitten täytyy muistaa, että Norjassa on niin kuin hyvin erityyppinen niin kuin sekä maaperä että tietenkin korkeuserot tekee sekä sateista voimakkaampia että sitten myös niin kuin maanvyöryt niin kuin todennäköisemmiksi, että onneksi meillä nyt on Suomessa kuitenkin aika tasaista, että se sitten vähän ehkä pienentää sitä mahdollisuutta, mutta että kyllä se niin kuin siltä näyttää, että se maaperä helposti sitten pehmenee, kun tällaisia hyvin runsaita sateita saadaan ja kun se sään äärävyys lisääntyy, niin sitten myös tämmöiset hyvin sateiset jaksot on meillä mahdollisia ja sitten jos puhutaan, että meillä on vaikka tosi sateinen vuosi, että se ei olekaan pelkkä syksy, vaan sitä on jo edeltänyt hyvin sateinen kesä, niin kyllähän se sitten voi olla jo aika hurja se kosteussisältö siellä maaperässä.
Eli semmoiset sopivat kelit yleistyy. Mm,
kyllä.
Millä tavalla nyt siis meillä tällä hetkellä ilmastonmuutos näkyy meidän sääolosuhteissa niin kuin verrattuna sitten sinne 80-lukuun tai 90-lukuun?
No kyllä ne on tosi selkeitä, että no moni muistaa, meillä on ollut nyt ihan kuluneen 10 vuoden aikana todella paljon tosi kuumia kesiä ja tuntuu, että melkein joka kesä on joku semmoinen helle aalto, että meillä on vaikka yli 30 astetta lämmintä ja meillä on tosi kuumia öitä, mikä pahentaa sitä, että meillä on tosi kosteita ja lämmintä ilmaa. Sitten taas syksyllä niin on pidempään lämmintä ja sitten toisaalta on tosi sateista syksyllä ja sitten se niin kun talven tulo koko ajan venyy. Et jos vaikka nyt viime talvena ajateltiin, että oli oikea kunnon talvi pitkästä aikaa, niin oikeasti sekin oli tosi myöhässä. Et se alkoi vasta tammikuussa, kun kuitenkin keskimäärin meillä niin sanotusti kuuluisi tulla sitä lunta ja pakkasta jo niin kuin siellä lokamarraskuussa. No se on esimerkiksi yksi on niin kuin joulun sään ja lumen ennustaminen. Et musta tuntuu, että joka ikinen vuosi sitä niin kuin jännitetään ja itsekin miettii, että miten asettaa sanansa. Et jokainen sade, joka tulee siinä niin kuin jouluviikolla tai siinä kieppeillä, niin miettii, että olisiko se nyt vettä vai lunta ja mihin asti sisämaassa se on lunta ja ehtiikö se sulaa ennen jouluaattoa.
Me ollaan molemmat kuitenkin vasta kolmekymppisiä. Mä itse muistan, että 90-luvulla niin kuin lapsuuden talvet oli erilaisia. Muistaa se, että oli jouluna lunta, niin miettii, että minkälaisia kelejä sitten, niin kuin, että vaikka 30 vuoden päästä, niin miltä vaikka joulu näyttää silloin?
Kyllä se joulukuu näyttää aika pimeältä 30 vuoden päästä. Että tosiaan kun miettii, minkälainen se on ollut nyt, että koko ajan muuttuu pimeämmäksi. Kyllä varsinkin toi niin kuin no, Suomessa sää siinä loppuvuonna, niin onhan ne aika ankeita ne ennusteet, kun koko ajan sataa enemmän ja sataa enemmän vettä ja on vähemmän lunta ja vähemmän pakkasta, että sitten kyllähän niin kuin suuressa osassa Suomea on sitten aika pimeätä ja voi saada loppuun mennessä ennustetaan, että talvi tulisi kuukautta myöhemmin niin kuin koko maassa.
Sään ääriilmiöiden yleistyminen tarkoittaa sitä, että myös ennätyksiä rikotaan moneen suuntaan. Viimeisen muutaman vuoden aikana eri puolilla Suomea on rikottu sekä kuivuus- että sademääräennätyksiä. Ennätyksiä on rikottu myös ainakin lämpötiloissa sekä tulvissa ja myrskytuulissa.
Kun ilmastonmuutoksesta puhutaan ja tehdään näitä ennusteita, niin ainahan se avainsana siinä on se lämpeneminen. Kuinka paljon maapallo lämpenee tai Suomi lämpenee, niin miksi lämpeneminen tarkoittaa sitä, että meille tulee voimakkaampia sateita tai myrskyjä?
No se on itse asiassa aika suoraviivasta, että lämpimässä ilmassa on mahdollisuus olla enemmän kosteutta ja se yksin jos lisää niitä sateita, että oikeastaan pelkästään jo se, että että ilma lämpenee, edesauttaa sitä, että sateet voimistuu. Ja sitten toisaalta myös sitä kuivuutta, koska se lämmin ilma voi edelleen olla myös kuivaa. Ja sitten se juuri lisää, tehostaa sitä haihduntaa, niin kuin lämpeneminen.
Täällä Pohjois-Euroopan säässä iso rooli on suihkuvirtauksilla, jotka on siis tämmöisiä korkealla ilmakehässä kulkevia voimakkaita tuulia. Tyypillisesti ne puhaltaa lännestä itään. Sen takia meillä esimerkiksi sadealueet tulee yleensä lännestä Atlantilta.
Nyt sitten, kun tämä lämpötilaero niin kuin päivän tasaajan ja napa-alueiden välillä ilmaston muuttuessa, se pienenee tosi paljon, koska napa-alueet lämpenee tosi paljon nopeampaa kuin sitten maapallo keskimäärin, niin sitten se tavallaan hidastaa tätä suihkuvirtausta, joka liikuttaa näitä säähäiriöitä, kuten matalapaineita. Niin sen vuoksi sitten tällaiset niin kuin paikallaan pysyvät, vaikka jos puhutaan ihan korkeapaineista, niin todennäköisesti ne niin kuin pysyy pidempään paikallaan. Ja se sitten edesauttaa esimerkiksi sitä, että kesällä meillä on niin kuin pidempi ja kuumempi kuiva kausi tai hellekausi.
Suihkuvirtausten hidastuminen siis tarkoittaa, että sama säätyyppi voi jumahtaa tähän Suomen päälle paljon pidemmäksi aikaa. Eli kun vettä kertyy, niin sitä voi kertyä tosi pitkään. Ja toisaalta, kun on kuumaa ja kuivaa, niin sitä hellettä ja kuivuutta voi myös kestää tosi pitkään. Kun suihkuvirtaukset hidastuu, niin ne ei puhallakaan enää länsi-itä-akselilla, vaan liikkuu yhä enemmän etelä-pohjois-akselilla. Milloin siis se ilma, mitä Suomeen virtaa, voi yllättäen ollakin tosi lämmintä tai tosi kylmää?
Et siinä on tavallaan niin monia eri mekanismeja, minkä takia tämmöiset eri lailla äärevät sääilmiöt lisääntyy. Mutta ihan yksi tosi iso syy siihen, että minkä takia ylipäänsä niin arktiset alueet lämpenee niin paljon nopeammin, on ihan sen niin lumen ja jään väheneminen. Että silloin kun on valkoiset pinnat, on sitten jäätä tai lunta, niin auringonsäteilystä suuri osa heijastuu takaisin, jolloin se tavallaan pysyy niin viileänä, vaikka se aurinko paistaisi. Mutta sitten heti, jos meillä on sulaa maata tai sulaa merta, niin se imee tosi paljon isomman osan siitä auringonsäteilystä, jolloin se lämpenee. Ja sitten tietenkin edesauttaa myöskin niiden niinku loppujen lumien tai jäiden sulamista. Että sitten se on tavallaan tosi tehokkaasti itseään ruokkiva kierre, että kun sitä lunta tai jäätä on vähemmän, niin sitten se myös sulaa helpommin pois. Että no, aika iso osa munkin työstä talvella on sitä, että arvotaan, että tulisiko noi sateet nyt sitten vetenä vai lumena.
Eli Suomi lämpenee nopeammin kuin maailma keskimäärin. Ja mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän vettä siihen mahtuu mukaan. Ja sitä enemmän meillä siis sataa.
Onko meillä nyt niin kuin sateet jo voimistuneet entisestä?
No joo, kyllä ne koko ajan vähän kasvaa. Että tietenkin meillä just Suomessa on niin suurta tämä niin kuin vaihtelu, että sitten täytyy katsoa niin kuin tosi pitkiä aikasarjoja, että saadaan siitä niin kuin vaihtelusta se näkymää. Mutta kyllä on lisääntynyt ja lisääntymässä, ja sekä just rankkasateet, eli tämmöiset niin kuin kerralla tulevat sateet, että sitten niin kuin vaikka sateen sanotaan joku vuoden aika.
Mä jotenkin yritän kuvitella sitä, että kun miettii vaikka jotain loppukesän ukkosmyräkkää, kun tulee oikein kunnolla kerralla vettä, niin kun sitä tulee nyt jo niin hirveästi, niin kuinka paljon siitä vielä voi niin kuin se vesimäärä pahentua kerralla?
No kyllähän se aika paljon voi, että tietenkin meillä on Suomessa sellaisia oloja, että esimerkiksi kun ei ole vaikka vuoristoa tai ei ole niin kuin trooppista merialuetta, missä on tosi lämmintä vettä, että tavallaan semmoiset, mitä nähdään nyt jossain tuolla maailmalla, niin ei ne kaikki niin kuin ole meillä mahdollisia, että on siinä niin kuin rajansa. Mutta että kyllähän meilläkin sitten just vaikka loppukesällä, kun Itämeri on tosi lämmin ja se lämpenee, että siitähän erilaiset systeemit saa sitten sitä kosteutta ja energiaa. Ja koko ajan mitä lämpimämpää ja kosteampaa se ilma on, mitä meille tulee, niin sitten sen niin kuin mahdollisempaa on myös ne tosi voimakkaat sääilmiöt. Että
kerro joku semmoinen, mikä sulla on jäänyt mieleen.
No varmaan nyt viimeisimpänä on tämä kiiramyrsky, joka tuli vielä Helsingin yli tai ihan eteläisen Suomen yli, ja se oli kesäinen elokuinen lauantai, että siinä oli niin kuin jotenkin kaikki mahdolliset kauhuskenaariot kohdillaan, että oli paljon ulkoilmatapahtumia, ja sitten se oli myös tosi haastava ennustaa, että siitä tiedettiin tavallaan vähän niin kuin etukäteen.
Kiira-niminen rajuilma iski Suomeen elokuussa 2017. Tuulen nopeus myräkässä oli pahimmillaan yli 32 metriä sekunnissa. Ja myrskyn aikana maahan saakka osui ainakin 6300 salamaa.
vasta sitten, kun näki havainnot Hangossa, jolloin oli kyse siitä, että sillä menee muutama tunti, että se on Helsingissä, niin sitten tajusi, että se tosiaan niin kuin sen reitti tulee tästä yli ja se on tosi, tosi voimakas. Ja mä itse katsoin ikkunasta ulos sitten silloin, kun se just tuli Pasilaan. Mä olin siis töissä ja siinä oli kahden lähetyksen välissä olin, kun mä näin. Ja sitten jotenkin se siis semmoisen niin kuin rakennusromun määrä, mitä vaan pihalla liikkui tuulessa ja lipputangot taittu, niin kyllä se ajatus siitä, että tämä voi oikeasti aiheuttaa niin kuin vahinkoa pahimmassa tapauksessa jopa kuolouhreja, niin kuin ajattelin, että joutuu suhtautua siihen sään ennustamiseen ihan eri lailla, mihin niin kuin on täällä Suomessa joutunut tottua, koska harvemmin meillä kuitenkaan niin kuin sitten ääripätkään sääilmiöt aiheuttaa niin kuin kun vaan sitten taloudellista vahinkoa.
Lopulta Kiira ei onneksi aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta sen tiimoilta tuli pelastuslaitokselle melkein 1000 tehtävää vuorokaudessa. Ja myrsky katkoi sähköt melkein 50 000 kotitaloudelta. Kiira kaatoi tieltään puita ja repi irti kattopeltejä miljoonien eurojen edestä. Just tämmöiset myrskytuulet ja ukkoset pitäisi olla ennusteiden mukaan yleistymään päin. Kuitenkin meillä on viime vuosina ollut Suomessa ihan poikkeuksellisenkin hiljaisia ukkoskesejä.
Tällä hetkellä kyllä ukkoset on vähän hankala, että säännösten mallien mukaan ne kyllä on lisääntymässä tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä meillä on ollut todella vaimeita ukkoskesiä, että itse asiassa niin kuin jopa keskimääräistä niin kuin heikompia monena vuonna. Myrskyt kaiken kaikkiaan niin ei ole toistaiseksi näkynyt Suomen ilmastossa, että ne olisi varsinaisesti lisääntynyt tai voimistunut, mutta ilmastonmuutos lisää sitä mahdollisuutta, että tämmöiset niin kuin yksittäiset myrskyt voi voimistua aiempaa niin kuin voimakkaammiksi ja tuhot olla laajempia.
Kaikista kalleimmat myrskytuhot Suomessa yleensä tapahtuu metsille. Yksi yksittäinen myrsky voi kaataa puita miljoonien eurojen edestä, ja sitten toisaalta ne kaatuvat puut voi katkoa sähköjohtoja ja aiheuttaa vaikka mitä tuhoa.
Sitten toisaalta meillä esimerkiksi myrskyjen yhteydessä on se, että vaikka myrskyt ei itsessään voimistuisi, niin sitten niiden aiheuttamat tuhot kuitenkin tämän lämpenemisen takia lisääntyy, koska sitten meillä kuitenkin routa on suojannut aika paljon jotenkin puustotuhoilta ja sekä ennen että tulevaisuudessa, niin se on kuitenkin se talviaika ja loppuvuosi, jolloin myrskyt on meillä voimakkaimpia.
Eli kun routa ei pidä juuria maassa, puut yksinkertaisesti kaatuu helpommin. Tämä ilmiö on sama kuin Tampereen rivitalon kohdalla. Märkä sulomaa ei ole yhtä luja kuin jäätynyt maa.
Puhutaan vähän keväästä ja kesästä, niin yksi semmoinen ääriilmiö, mikä sinne on niin kuin tuloillaan, on kuivuus ja että kuivuudet pahenee. Kuinka paljon tämä näkyy nyt ja miten se on kehittymässä?
No se on oikeastaan kehittymässä pahempaan suuntaan. Itsekin ihan muistan tässä nyt viime vuosilta, että yksi kevät oli oikein semmoinen valtava helle ja kuivuusjakso. Mä muistan, että ihmiset siis laittoi pihoillensa vesiastioita niin kuin pupuille ja siileille, jotka oli nääntymässä kuivuuteen. Ja sitten toisaalta on ollut myös vuosia, jolloin just keväällä on satanut niin paljon, että sen takia ei ole päästy pelloille, koska ne on ollut niin märkiä. Tämä on niin kuin sitä meidän sitten tulevaisuutta. Ja se on niin kuin kyllä, jos ajatellaan ihan vaikka pelkästään maanviljelyä, niin on kyllä, tulee olemaan tosi iso vaikutus sille, että kun monesti puhutaan, että meillä niin kuin kasvukausi pitenee ja maanviljelys varsinkin tulee siitä hyötymään, niin mä uskon, että tämä säiden vaihtelevuus kyllä asettaa tosi isoja haasteita sille, että miten pystytään hyödyntämään sitä pidentynyttä kasvukautta, kun ne vuodet on niin erilaisia.
Kun puhutaan siitä, että äärimmäiset sääilmiöt yleistyy, niin tarkoittaako se sitten samaan aikaan, että semmoista niin kuin keskivertosäätä on vähemmän?
Totta kai. Siitä puhutaan tosi paljon vähemmän, mutta käytännössä meillä on tietty määrä säätä niin kuin edelleen. Ja kyllähän niin kuin just jos vaikka sitä maanviljelyä ja niitä niin kuin kesäajan sateita miettii, niin onhan se, että siitä keskimääräistä sademäärää on tosi harvoin, tai siis niin kuin harvemmin, niin onhan se niin kuin epämyvää kehitystä, ei toivottavaa.
Usein kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja säästä, niin ne kaksi menee vähän niin kuin sekaisin tavallaan. Ilmasto ja sää menee pikkusen sekaisin. Niin miten määritellään, mikä on niin kuin ilmaston ja sään ero?
No joku kollega tuossa vähän aikaisesti sanoi, että sää on se, mitä sulla on päällä tänään ja ilmasto on se sun vaatekaappi. Että tavallaan sää on se, mitä tapahtuu nyt, tänään ja huomenna ja viime kesänä ja niin kuin ensi vuonna. Mutta sitten taas ilmasto on, se aina riippuu vähän määritelmästä, että yleensä puhutaan niin kuin 30 vuoden keskiarvosta.
Siis meidän tämän hetken säätiloja vertaillaan 30 vuoden keskiarvoon. Tällä hetkellä toi keskiarvo, mihin verrataan, on vuodesta 1980 vuoteen 2010. Jossain vaiheessa aika pian sitä vertailukautta siirretään 10 vuodella eteenpäin, eli siis vuodesta 1990 vuoteen 2020. Ja samalla se, mikä nyt on tilastossa äärimmäistä, muuttuu ikään kuin pikkusen normaalimmaksi.
Meidän käsitys ilmastosta on koko ajan vähän niin kuin vanhentunut tavallaan, eikö niin? Me ollaan vähän niin kuin myöhässä tavallaan siinä, meidän, miten me niin kuin arvioidaan.
Kyllä, ja sitten on tosi hankalaa, että jos nyt esimerkiksi päädytään siirtymään siihen uuteen vertailukauteen, niin silloin se tavallaan vähän vesittää myös sitä niin kuin ilmaston muuttumista, koska silloin se ero siihen tavallaan pitkän ajan keskiarvoon on pienempi, vaikka todellisuudessa meidän ilmasto on kuitenkin ollut sitten taas niin kuin, no, 40 vuotta sitten, huomattavasti erilainen.
Kerttu Kotakorpi kirjoitti hiljattain kirjan siitä, miltä Suomen luonto ehkä näyttää vuonna 2100. Tässä kirjassa käydään läpi sitä, että minkälainen ilmasto meillä ehkä on 80 vuoden päästä ja miten se vaikuttaa siihen ympäristöön, missä me tai ehkä ennemminkin meidän lapset tulee elämään.
Niin tässä sun kirjassa sä tarkastelet sitä, että minkälainen Suomen luonto on 80 vuoden päästä. Kuitenkin 80 vuotta, niin se ei ole mitenkään hirveän pitkä aika oikeasti. Niin miten sä ajattelet, että tunnistaako ne niin kuin 2100-luvun kolmekymppiset niin tämän ajan luontoja saata? Jos ne tulisi nyt tähän, niin mitä ne ajattelisi?
No varmasti tunnistaa ja sitten toisaalta ei, että se vähän silleen kuin liukuen liikkuu ne tietyt ilmastolliset olosuhteet niin kuin kohti pohjoista, että Etelä-Suomen ilmastolliset olosuhteet muuttaa Etelä-Lappiin, että onhan se niin kuin ajatuksena tosi iso se ero. Tokihan niin kuin on asioita, jotka niin kuin säilyy jossain määrin, että eihän niin kuin silleen Suomen ilmasto ole muuttumassa kokonaan toiseksi. Ja sitten kun ne muuttuu vähän silleen vähitellen, niin on jo aina jotain tunnistettavaa myöskin. Mutta toisaalta niin kuin me ollaan itsekin tässä puhuttu, että vaikka me ollaan kolmekymppisiä, niin me huomataan se, että kuinka erilainen ilmasto oli niin kuin 20 vuotta sitten, mikä on semmoinen, mitä vielä niin kuin voi muistaa. Ja nyt vielä sitten ennustetaan, että nämä niin kuin tulevina vuosikymmenä muutokset on vielä nopeampia ja isompia, niin kyllähän väistämättä niin kuin ne ihmiset silloin vuonna 2100 niin kuin itsekin tunnistaa sen, että miten tämä ilmasto on muuttunut. Ja toisaalta se muutos ei myöskään pysähdy siihen, vaan se jatkuu myös sen ohi.
Mitä sä luulet, että ne ihmettelis eniten tässä meidän tämänhetkisessä ilmastossa?
Varmaan niitä talvia. Että kyllä mä luulen, että tämän vuoden talvi olisi aika erikoinen ollut, että oli lunta ja pakkasta ja niin kylmä. Että, ja mä tiedän, tarviiko olla semmoista vaatetusta kaapissa niin kuin vuonna 2100 Helsingissä asuvalla, että sä pystyt vaikka ulkoilla 25 asteen pakkasessa, en mä tiedä.
Niin. Varmaan ainakin aika harvoin.
Niin, aivan.
Ilmastonmuutosennusteissa käytetään yleensä mallivuosina vuosia 2050 ja 2100. Vuoteen 2050 on nyt 30 vuotta aikaa. Mä oon silloin 60-vuotias. Vuoteen 2100 on nyt melkein 80 vuotta aikaa. Mä en silloin enää itse ole täällä, mutta nykyiset alakoululaiset, ne on. 80 vuotta sitten tamperelainen Eero Halonen oli semmoinen 8-vuotias pikkukansakoululainen. Ja hän muistaa omasta nuoruudestaan semmoisia talvia, milloin pysyvä lumi on tullut Tampereelle jo lokakuussa.
Kun muistelet niitä lapsuuden talvia, niin onko nykyiset talvet sun mielestä erilaisia?
On. Sikäli, että vasta viime vuodet on ollut nykyisiä lumettomia talvia.
Aikoinaan Eero kävi usein talvilomalla Kööpenhaminassa vaimonsa kanssa. Viime aikoina hän on huomannut, että se, mikä silloin oli tavallista talvisäätä Tanskassa, on pikkuhiljaa hiipinyt Tampereelle.
esimerkiksi vuosi sitten oli justiinsa semmoinen ilmasto, kun Tanskassa oli, että mä olin pettynyt tavallaan. Olin tottunut siihen, että pääsin hiihtämään ja kävelin ihmeissäni.
No jos sä nyt mietit tätä ilmastonmuutosta ja sitä lämpenemistä muutosta, minkä sä oot nähnyt elämässä aikana, niin pelottaako se sua?
Pelottaa kyllä sikäli, että se on erilaista kuin normaali. Mutta saadaan kyllä varautua siihen, että lämpenee. Lämpeneminen on tosiasia.
Musta tuntuu, että mä vähän turrun siihen, miten Suomessa jatkuvasti rikotaan sääennätyksiä. Siitäkin tulee vaan semmoista normaalia taustakohinaa. Silti kun asiaa ajattelee yhtään pidemmälle, niin eihän tätä saitten huristumista oikeastaan voi olla huomaamatta. Ja lopulta tosiasia on se, että jollain tavalla me ollaan kaikki säiden armoilla –